Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Мінску прадстаўнікі апазіцыі стварылі рабочую групу па арганізацыі байкоту ў Фрунзенскай выбарчай акрузе нумар 101. Александр Лукашенко заявіў, што апазіцыя, заклікаючы да байкоту парламенцкіх выбараў, дзейнічае ў інтарэсах пэўных замежных сілаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Афіцыйны Баку даў вайсковае павышэнне забойцу, якога Вугоршчына выдала ў Азербайджан напярэдадні. Лейтэнант Рамиль Сафараў, які адбываў у Вугоршчыне пажыццёвае зняволенне за забойства ў гэтай краіне армянскага афіцэра, быў сёння павышаны да майора. Міністр абароны Сафар Адыеў пажадаў яму поспеху ў далейшай вайсковай кар'еры. У сталіцы Арменіі Ереване з гэтай нагоды праходзяць акцыі пратэсту. Учора актывісты закідалі памідорамі будынак вугорскай амбасады, сёння спалілі вугорскі сцяг, скандуючы «Вугорщина, давай, да пабачэння». Яшчэ адзін лозунг «Заплаці 3 мільярды і купі забойцу» звязаны з паведамленнямі аб тым, што Азербайджан мае намер набыць вугорскія ўрадавыя аблігацыі на суму да 3 мільярдаў еўра. Прэзідэнт Арменіі Сэрж Саргсян, які абвясціў напярэдадні аб разрыве дыпламатычных дачыненняў з Вугоршчынай, даручыў падрыхтаваць пратэстныя звароты да прэзідэнта ўкраін сустаршыняў Менскай групы АБСЕ, якая займаецца ўрэгуляваннем канфлікту вакол Нагорнага Карабаху. Вугорская паліцыя арыштавала лейтэнанта азербайджанскіх узброеных сіл Рамиля Сафарова ў лютым 2004 году ў Будапэшце, дзе той браў удзел у праграме НАТО «Партнерства для міру» за забойства армянскага ўдзельніка гэтай праграмы лейтэнанта Гургена Магарьяна. Як паведаміла вугорская паліцыя, Сафараў пракраўся ў пакой да Магарьяна і нанёс яму шматлікія раны ножом у грудзіну і сякерай у раён шыі, фактычна адсекшы галаву. Адвакат Сафарова ў судзе апраўдваў забойства тым, што Магарьян нібыта раней зняважыў азербайджанскі сцяг. Вугорскі суд пакараў Сафарова пажыццёвым зняволеннем за наўмыснае забойства, учыненае з асаблівай жорсткасцю. Пасля 8 гадоў за кратамі ў Вугоршчыне Сафаров быў выдадзены ў Азербайджан. Паводле афіцыйнага Будапешту, азербайджанскія ўлады далі гарантыі, што ён працягне адбываць пажыццёвае зняволенне. Прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў, аднак, памілаваў афіцэра адразу, як той вярнуўся на радзіму. Працягваем навіны. Улады Сырыі заяўляюць, што ўрадавым войскам удалося ўчора адбіць масавы напад паўстанцаў на базу вайскова-паветраных сіл у ваколіцах гораду Алепа. У апошнія дні паўстанцкія атрады атакавалі шэраг лётнішчаў і базаў вайсковай авіяцыі, імкнучыся сарваць яе ўдзел у аперацыях наземных войскаў. Паводле сырыйскай праваабарончай групы, якая базуецца ў Лондоне, за мінулыя суткі ў Сырыі загінулі каля 100 чалавек, галоўным чынам у Алепа і прымесцях Дамаску. Таксама сёння кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што было б наіўным чакаць ад ураду Башара Асада вываду войскаў з гарадоў, у якіх ідуць баі. Францыя і Турэчына заявілі, што маюць намер працягваць дамагацца стварэння ў Сырыі зон бяспекі для уцекачоў пад міжнароднай аховай. У Іране першы рэактар Бушэрскай атамнай электрастанцыі запрацаваў сёння на поўную магутнасць 1000 мегаватт. Гэта быў выпуск навінаў.